Qozog'istonning Atrau viloyatiga ishlagani borgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyevaning 2 sentyabrda yo'qolib qolgan yolg'iz o'g'li 15 yashar Asilbek Hamroyev o'lik holda topildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Atrau shahar militsiyasi bolaning jasadi 4 oktyabr kuni topilgani va surishtiruv davom etayotganini bildirdi. Hozircha bolaning kimsasiz cho'lda adashib qolib suvsizlikdan o'lgani taxmin qilinmoqda. Bu ayolga ish bergan Atrau viloyati Jiloy tumanidagi mahalliy fermerning ukasi Aslan Jolayev qariyb 1 oy oldin g'oyib bo'lgan bolaning jasadi cho'lda topilgani, Umida Hamroyeva o'g'lining jasadini olib O'zbekistonga ketganini aytdi.
Соседний ферманың пастухының иті тауып алған, иті жүгіріп кеткен. Соңғы рет көрген родник, родник.
Бізге қошны фермадағы чопанның иті тауып алған. Оша худутта бір блок бар. Шу блоктан 4 километр нарыда адашып қалыпты чамамда. Боланың жасадын экспертиза қылышты. Бізге адышларыча жасадтан тажауыз аламатлары топылмаген. Назарымда сусызліктен өліп қалған шекілі. Онасыға қолымыздан келгенче ярдан пулы, йол пулыны қылып бердік. Bolasini olib O'zbekistonga ketdi, dedi Aslan Jolayev. Center1.com saytining yozishicha 15 yashar o'smir g'oyib bo'lgandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi uning topilishida amaliy yordam so'rab Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgan. Hozircha bu borada O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi yoki Qozog'iston davlat idoralaridan biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Atrau militsiyasi Asilbek Hamroyevning jasadi topilganini tasdiqladi, ammo savollarni ochiq qoldirdi. Buxorolik Umida Hamroyeva o'tgan oyda ozodlik bilan suhbatda Avgust oyi boshida o'g'lini Atraudagi ish beruvchining oilasida qoldirib, O'zbekistonga ketgani va qaytganida bolasining g'oyib bo'lganini aytishganini da'vo qilgan edi. O'g'lining nobud bo'lgani haqidagi mashhur xabar ortidan Ozodlik ayol bilan yana bog'lanishga urindi, ammo muvaffaq bo'lmadi. Aslan Jolayevning aytishicha, Umida Hamroyeva O'zbekistonga ketganidan buyon aloqaga qayta chiqmagan. Ayni paytda Aslan 15 yashar bolaning qanday g'oyib bo'lgani haqidagi qo'shimcha savollarga ham javob berdi. Uning aytishicha, onasi O'zbekistonda singlim rak bo'ldi deb shoshilinch ketgan va bolasini tilxat yozib, ularga qoldirib ketgan. Aslanning yana aytishicha, onasi ketgach, Asilbek fermadagi cho'ponlarga ko'maklashib yurgan va bir kuni ularni aldab firmadan qochib ketgan. O'zi juda chaqqon bola edi. Biz uning daragi O'zbekistondan chiqsa kerak deb yurgan edik. Afsus, ishlar bunaqa bo'lib ketdi, dedi Aslan Jolayev. Uning aytishicha, ayni paytda tergovchilar firmaga rahbar bo'lgan akasi Asilbek bilan suhbatlashgan, ishlagan cho'ponlar va voqeaga aloqador kishilar bilan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Shu tariqa yolg'iz o'g'lidan ayrilgan buxorolik Umida Hamroyeva aslida O'zbekistonda oilaviy ahvoli og'ir, uysiz, joysiz bo'lgani uchun Qozog'istonga ishlagani borgan aytgan edi.
Endi hozir majbur bo'ldim shunga. O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi dedi. O'zbekistonga qoldirib ketdi. Qaraydigan odamim yo'q mana unga. Avval buni umma tashlab ketmaganman. Bacham tovbiya etilib buyunda edi. Sog' salomat.
U 15 yashar o'g'li Asilbekni yolg'iz o'zi katta qilgani, 2012 yildan buyon yordam so'rab davlat idoralariga qilgan murojaatlari esa natijasiz qolganini aytgan.